ez ginen ontan geratu. Nun zaude mina, alduzunean erantzun. Ama galdetu duzutaz, tanik ez dakit zer esan. Zaude mina, mina, argirik ikusi alduzu, latitude hoietan, alduzunean erantzun. Ama galdetu duzuta, nik ez dakit zer esan. Benetan, benetan, ez dakit zer esan. Jendea, da bere bidea, ote jertzan, lentzen etorkizuna mina, etzen denontzat asmatu. Bada kigu itz batzuk ala dira, eskutan lertzen zaizkigu. Europa zari dira, tanik ez dakit zer esan. Nik ez dakit zer esan.
Bueno, tabagoaz telefonora hemen txedugulako, gure gonbidatua, Edorta Unamuno, kaixo Edorta, egunon?
Egunon, hola, egunon zerbait ezate arren.
Hoixe, hoixe, haze giroa, eta haze aste buru izan deuna, ez da?
Bai, 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 ja benetan, ja negua gogoko duten entzako behintzat, egun aldi zora garria.
Bai.
Eta niri gustatu zait, gustatu zait, ba, nia neurrian.
Ba, bai, nire bai, neurrin.
Bai, segituan nekatzen gara, eta ez gaur goizian ere, ba bueno, freskotik, hemen behintzat 9 gradutxu dauzkagu, eta freskotik, eta baina euri erantzi batzuk, eta txingor edo inetasi zaparradak, eta,
bai.
Bueno, nahiko divertigarri dago egonaldia inguru honetan.
Ba, bai,
ba, bai. Suposatzen dut, zuek ere, antzerago edo hotzago, egongo zaretena hor, bentsa.
Hotzago, ba, pentsatzen dut, bai, bai.
Bai.
Alare, Edorta, iguzu argazkitxo bat momentu honetan, zein egazti ikus daitezke hortxe Urdaibai Berzenterren?
Bai, baditu da oso polite zen, neguko hiliak eta izaten dira, jendapetik pentsatzen du, udaberria dala, holan hemen egaztiak ikusteko sasoiriko nena edo migrazioan, eta egia esan, bai, egun onak dira eta gauza asko ikusi daitezke, baina niretzako, nik esango nuke eta holkatuko nuke, ba, negu pasada datozen egaztia dira, oso bereziak, bitxiak, eta gainera, egun batetik bestera, ba, etortze zaizkizu berriak, ez da, ba, adibidez, oraingo otzaldi hau sartu, bueno, otzaldia, oraingo fronte hau sartu denetik, ba, beti aldaketak ikusten dira, eta ikusi ditugu, ba, egabera sarda batzuk, holan, ba, landei, egabera, ba, ja, gero eta gutxiago ikusten ditugunak, Gero oso deigarre izan da, atzo eta arain egun, eta ba, bizitariekin ikusten egon gara, bueno, istingorrak etorri dira pila bat, eta istingorra dira egazti batzuk, ba, ez dakien dantzako oilagorra, ba nik oilagorra uste dute jendeari ba burura etortzen zaio negazti bat, dala holan basoan bizi dana, eta moko luzea eta marroia eta oso ondo kamuflatzen dana, bueno, ba dauka lenguzu txiki bat, ba padura inguruetan eta bizi dana, egun argiz ibiltzen dana, ez oilagorra moduan, eta dala iztingorra, eta txikitsua goda da, eta moko luzea, baina oso antzekoa, holan itxuraz behintzat, ez da? Eta hauek etortze zaizkigu normalian, ipar ekialdetik, ba, Errusia, Ukraina, eta horrelako leku urrunetatik hortxe ugaltzen dira, baina gero negua pasatzen egiten duten migrazioa, ez da, bueno, bai, iparretik egora esango genuke, bai, eta burtxo bat, baina egiten dutena da, batez ere, ekialdetik mendebalderantzako, olako, bai, ego mendebalderantza, ba, migrazio bat, eta gertze zaizkigu inguruan, eta olako hotza sartzen denean, edo frenteak sartzen denean olakoak, ba, bueno, ba, ikuste ditugu, eta ikusi, baina latza da ikustea, ez, oso kamuflaje, bueno, perfektua daukat, bai. Eta hortxe goten diren, gure aurrean dauden irlatxoetan eta bizitariei, ba, guk dauzkagun kamerekin eta teleskopioekin eta esaten diegu behitu. Ba, hor, ematen du, ez dagoela ezer, ez da ezer ikusten da behitu. Ba, urbilduko gara kamerarekin, eta urbiltzen zarenean, zoom bat egiten duzunean, hor txasten dira agertzen, horako bultotxo batzu, belarran artian, eta hor ikusten dituzu, ba, ezer ez da ikusten ez da lekoan, adibidez, hogei iztingor. Oh. Eta jendea, bai, jendea, bueno, alusinatu egiten du, ez da, alusinatu, ba, ezer ez dagoen leku batetik zelan agertu daitezken hainbeste hegazti. Eta hori da, holan, garai honetan ikusten ari garana. Egi esan ere, ba, aldaketa asko somatzen ari gara, eta aste honetan ere, ba, bueno, aukera izan dut oso jente, nik esango dut, jakintzuakin, hitz egiteko, eta ba, hor, ba, hemen Euskal Herriko, ba, beste inguru batutan, Nafarroan, eta ba, lan egiten duen pertsona batekin, Miguel Mario Losegi da, luze, eta bueno, aukera izan dut.
Leitzarra, ez da?
Leitzarra.
Bai.
Bai, laguna daukat, eta, ba, bueno, ba, Durangoko azokako aitzakiaz, ba, jente asko, ba, urbiltzen zaigu, ba, urdari baira, ba, bide batez, ez da?
Claro, bide batez, bizitan, bai.
Ba, normalan bezalan, etorriko elitzaken jentea, ez da? Eta, ba, beraten komentatzen, eta komentatzen den duen, ba, zelan, ba, garai batetan, ba, esatezi, eta zer, eta antzarrik ez daukazue paduran da, ez, ba, antzarrak, ba, joan dane, ba, ez dakit, ba, lau, bost, sei, zortzi, hamar urtetatik ona, ba, berotak gutxiago entzuten ditugu eta gutxiago ikusi, ez da? Eta eginean, olakoak, komentat, agian entzuko duzu datzeko partean olako dardara bat edo zarata bat, eta da, orain momentuan, erauntzitzen lajausten ari da.
Ara, euri hotxa da hori.
Bai, euria bai, eta txingorra. Bai.
Abitxo, ez kentzuten da, bai, ostra, osak, gogorra idu, bai.
Bai, justo honan aterpean nago, eta ez mugitzean, eta bai, baina, bueno, baina entzute zaik.
Bai, garbi, bai.
Lasai. Ah, bale. Bime. Eta hori, ba, berakin hitz egiten, ba, nola aldatu dira neguak, ez da? Eta ez bakarrik hemen, berak bat ez be, lan egiten du egaztiekin, eta, bueno, egaztiak, ugaztunak, danetarikoekin, ba, Pirinioetan, eta batez be, goi mendiko hegaztiekin eta ba, elur faltak eta ba, nola eragiten dien, ez da, ba, bai, elurretako perra edo pertsuria, eta horrekin ba, nola populazioak harinen geisten, baina modu oso handian, ez da.
Dai.
Eta bueno, ba, eta zaila dela horrelako kasuetan, ba, kontserbazio politikak eta egitea, ze azken finean, ba, meteorologiak agintzen du, kasu
claro,
horretan, ez da, eta elur gutxiago edo gehiago edo egiteak, ba, gure esku ez dago, behintzat.
Bueno,
alde batetik bai, klimaldaketa
da,
baina gero gure esku ez dago, eta orduan, ba, hortxe ikusten dituzu egazti batzuk, ba, ari diala, ba, beraien populazioa gero eta murritzagoak eta azken finean, ba, desagertzera iritsi daitezkenak, ez da? Eta gaurkorako, nahi nizuen komentatu, holan komunikabideetan eta atera da, joan den astean atera zan, aunque ia, barruntatzen zen, ia lehenagotik ere bazegon zurrumurru bat, eta, ba, esango genuke, ba, aro modernoan,
bai.
Aro moderno, bintzat historia barruan, eta bueno, historia barruan ez, badaude beste batzu desagertu dianak, baina azkenengo urteetan edo azkenengo mendeetan, ba, desagertarazi dugun espezie bat agertu da Europa mailan. Eta, claro, da azkenean iraungipen bat, gazti espezie batena, espezie bakar bat, unikoa izango benuke munduan,
nahi.
Eta ba, guk paretik kendu duguna. Uhum. Paretik kendu dugu, ez agian nolan zuzenean, baina bai, ba, bere habitatean eraginez,
poliki-poliki ez da.
Liki-poliki. Eta, bueno, da, oso egazti kuriosua, ze guk badauzkago bere lenguzuak hemen, kurlinta bat da. Kurlintak dira, olako egazti batzuk ezegunetan eta bizidianak, eta izate dute, jendeak ideia bat egiteko, ez da, olako moko luze bat, kurbat, ba, berantza, eta horri biltzen dira, ba, normalean paduretan, ba, lokatza edo basatza dagoen lekuetan, ba, zizareak edo, ureta, o, ba, itxasoko zizareak eta krustazio txikiak eta jaten, eta sartze dute mokoa zuloetatik, zizaren zuloetatik, eta horrela likatzen dira, ez da?
Okerrez banau, edorta barkatu, erderaz, igual batzui ezaguna egingo zaie, zarapitoa, ez da?
Zarapito, hori da, zarapito. Eta euskaraz kurlintak dira. Gainera, orain neguan eta etozte zaizkigu negua pasa, ona, bintzat, bi kurlinta mota, diala desagertu den honen lenguzuak, eta dia, kurlinta handia eta kurlinta bekainduna. Eta horiek, aurrentxe momentuan, ba, bai urdai bai da, txingudira, urbildu eskero, normalean kostaldean, kostaldeko paduretara urbildu eskero, bueno, oso ohikoa dira ikustean neguan. Eta batez ere, beraien doinua, ba, egun argitzen hasten denean, eta da, padurako doinu tipikoa, holako, bai, oso tipikoa, eta, bueno, horiek dauzkagu orain hemen, ezta? Baina, bueno, ba, bazegoen, hirugarren espezie bat, kurlinta mokomea deitzen dana, eta, bueno, honen historia izango litzake apurtxo bat, edo bizizikloa, ba, bueno, ba, ugaltzen zan, ba, Kazakstan, Errusia, bueno, inguru horretan, ipar-ekialdean, bai, esan dugun moduan, ba, istingorrak eta dugaltzen dira lekuan, baina, bueno, oso leku bereziak behar zituen, horrelako larreak, baina estepa inguruko larre ezeak, eta, bueno, ba, bizizan inguru horretan ugaltzen zan, hor, bazegoen itxaso handi bat, bueno, itxaso edo lako, ez da izan, esan itxaso, zer gara genuke, aral itxaso hori ere desagertzen ari dan inguru bat da, itxaso bat, hori be asko esatea da, nola desagertarazen genezaken gizakiak itxaso bat. Ba, bueno, ba, horrekin batera, ba, hor, Kazakistan eta Errusia inguru horretan ugaltzen zan kurlinta mokome horri, ba, bueno, ba, bera ugaltzeko lekuak, ba, dira nekazaritzako leku oso onak eta beratxak, ba, padura guztian moduan, ez da? Eta orduan, ba, bueno, ba, lehortu eta nekazaritzarako erabili dira euretako gehienak. Eta orduan, ba, kurlinta mokomeak, ba, izan ditu arazo ugari ugaltzeko. Egia esan, gero, berak migratzen du eta ez, ba, beste kurlinte moduan eta hemen penintxulan gelditu edo ez, Mediterraneotik zehar migratzen zuen Afrikara eta Afrika erdialdeko inguruetara, ba, Txad lako ingurura eta horrelako lekuetara migratzen zuen eta horrere arazoak, ba, bai lehorteekin, bai, bueno, beste arazo mota batzuk, ba, negu pasako lekuetan. Eta gero zer esanik ez, ba, Mediterraneoa batez ere erabiltzen zuen migratzeko Italia, Malta eta hor dauden irla batzuk eta hor ja areriorik handiena hemen hainbeste estana eta jendeak batzutan ez du sinisten, ez da, baina eiza. Eta eizatu izan dira urteetan horrelako egazti, milaka egazti, batez ere, ba, inguru hoietan, Malta, Kreta, eta bera migratzen zuten lekutik, ez da. Eta halako baten konturatu ziren, ba, gero eta egazti gutxiago ikusten ziala. Eta, bueno, hasi ziren ja, ba, jendea, ba, txorizaliak eta ba, arduratzen ez da, eta zu, zer dudari da gertatzen honekin, eta joan ziren behatzera, ba, beraien ugaltzeko inguruak gelditzen ziren lekuetara, eta ikusi zuten populazio oso murritza. Eta, ba, gutxika, ba, desagertzen joan dira, eta azkenengo berria daukagun egazti honena da, 1985 Marokon, migrazio garaian edo negu garaian ateratako argazki bat, eta ikusten da kurlinta mokome bat horrelako kostaldeko ingurutxo batetan, oso argazki txarra eta difuminatua edo borrosoa esango genuke, baina hori da
azkeneko ikusi zena.
Bai, eta kurlinta mokomearen azkeneko aipua. Geroztik, zuk horrelako bat ikusen duzunean eta ba, bueno, iraungita dagoela esateko, ba, badago prozesu bat, ez da, ala, benka, gehiago ez dugu ikusi urtenetan, da, ez, urteak pasatu behar izaten dira, ikerketak egin behar izaten dira, egin behar izaten dira zentxoak, ba, bera bizidan lekuetan, negua pasatzen duen lekuetan, eta ikusi da, 85etik, hainbat eta hainbat jente mugitu da, eta mugitu da, hau berriz aurkitzeko, eta ikusi dute, dagoeneko, ez dela existitzen.
Ai.
Beraz, Bai. Beraz, tristea da, baina paretik kendu dugu espezie oso bat. Eta espezie oso bat esaten dudanean da, ba, galera itzela, genetikoki, bueno, galera itzela, baita ere, bueno, azken finean, bai, edozein egaztik, edozein animalik, edozein espeziek, ba, bere lekua dauka, gure ba, ziklo guztian eta gure katetrofikoan eta ekosistema guztian, ezta? Eta azken finean, ba, bueno, ba, guke katebegi bat, ba, paretik endu dugu. Paretik endu dugu, batez ere, ez beran kontra hori ere, baina bai, ba, egin ditugun aktivitateen ondorioz edo ekintzen ondorioz, ezta? Eta ba, pena da, ze, bueno, historian ere, egon dira beste iraungitze batzuk, ba, beste batzuk, baina, bueno, ba, izan daitezkenak, ba, klima aldaketa bat egon dalako, eta, ba, prehistorian, eta, ba, denleu dakigu, ez da, ugaztun handiak, eta, mamutak, eta, desagertu ziren, baina, agian, ba, bueno, beste arrazoi batzuk gainetik, baina orain, ja, ikusten ari gara, ez bakarrik tropikoetan, ze tropikoetan beti hitz egiten da, egunean ez dakit zenbat espezie desagertze ditugula, baina kasu honetan Europan ere. Europan ere, eta ba, lehen nahiko usu ikustezan egazti bat, guztiz desagartarazi dugu. Beraz, ba, apurtxo bat buruari bueltatxo batzuk emoteko ere balio du, holako gozaz, orain pena da, baina bueno, aukera dago egazti hau ikusteko, eta hau egia da. Aukera dago ikusteko, baina horretarako ba, Madrileko Zientzi Museora joan beharko ginake, zehan ustuz badaukatela bat disekatua, eta hainbat museotan daude disekatuta, eta batek esate zuen moduan, ba, bueno, ba, garaiak ere aurrera doaz, da batek daki hemendik urte batzutara ba, klonazio kontuekin eta genetika kontuekin, ba, gai garan berriz ere, ez da izango berdina, baina ba, espezie hau behintzat
antzeko bat itxeko ez da.
Ba, Jurassic Park bat edo, egiteko kontua, ez da. Baina bai pena olatz.
Bai, berri txarrak, eta okerrena da hori, ez da? Ze hau da adibide bat, baino, ba, esan bezala, ba, beste espezie batzuk ere, ba, bide berbera jarraitzen nahi diela.
Bai, eta gainera, bitu, esango dizuet, eta gainera, normalan biziziklo berdina daukan beste egaztitxo bat, egazti txiki bat, txiki marroi eta gutxitan ikusten dana, eta gure, bintzat Euskal Herritik igartzen dana, da urben arriza, eta hau ere, hortxe, inguru horretan ugaltzen da, leku berdinak berditu berberak ugaltzeko, eta dagoeneko, ba, komentatzen da, gelditzen diala, 10.000 bat bikote mundu osoan. Mundu osoa, gire, doa, noski, Europan. Europatik Afrikara giltzen da, eta hemen urdai bain txingu dit, eta Euskal Herrian gelditzen da bera emigrazioetan. Oso egazti txikia eta marroiska, osea, gatxa ikusteko, baina bere lekua ere daukana, ba hemen katze honetan, ezta? Eta hau ere, ba, ikusten da 10.000 eta jendeak esango, jo, 10.000 asko da, baina asko erlatiboki. Ze normalean horrelako bai egaztiak edo edozeine animali edo landare edo ba, behar du populazio minimo bat bideragarria izateko eta desagertzeko. Zein adein, ja, populazioa gutxitzen bada eta oso fragmentatuta baldin badaude lekuak, berai, ugal lekuak eta ba, azkenean ba, odol berberarekin eta odol transmisiorik ez badago edo genetika transmisiorik esango genuke, ba, bueno, ba, gutxika desagertzen da, bideratzen populazioan, eta azkenean iristen da zenbaki bat, ba, ez dena bideragarri aurrera egiteko eta etorkizunerako. Eta ba, hortxe dago, beste bigarren postu batetan, hortxe, urben arriza, orain arte ikusten ari garan egaztitxo bat, gutxi ikusten duguna, baina ba, bi gutxira ere, ba, arazo larriekin egon daiteke.
Bueno, ba, kontzientzia hartu dezagun, ez da? Aldan neurri meintzat.
Bai, gero, gainera, gauza asko, ba, dira, ba, politika, bueno, administrazioak eta egin beharreko politika, baina oso potentia, ba, bai, nekazaritza, eta, ba, bueno, ba, behintzat, kontutan hartzea ere, ba, badaudela beste biztanle batzu mundu honetan, eta, ba, gian nigutzi behar zaiela ere, berai, horlako lekutxo batzuk, behintzat, beraien populazioa bideragarri izan.
Hori da. Izan,
Jarraitziko. Oixe. Bai, bai.
Oso ondo dorta, ba, mi esker, gaurkoan ere mentxe tarte bate eskaintzagatik, ondo segi, eta ma bostegun barru berri hori mentxe elkartuko gea, eh?
Ma bostegun barru mentxe urtea maiera.
Bai, bai, bai. Oso ondo, ondo segi.
Bardin
jona. Agur.
Pareko izan, pareko izan.